Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dumaan ka din sa ganun?
Yeah.
Naiiyak ako. Alam mo yung pakiramdam nila. Kaya parang kahit konting tulong lang, maibsan ba yung pangangailangan nila. I mean, hindi naman kami gumastos para bilhin si Bluey. So, hindi naman talaga namin tinitake pride na, uy, galing siya sa amin, ganito. Basta sa amin talagang maibigay lang siya sa nangangailangan.
Higit isang taon pa lang sa Adelaide, South Australia mula Pampanga sa Pilipinas, ang pamilya nila Frederick o mas kilalang si Eric at Shane Joy Cuyugan, kasama ang kanilang apat na anak. Nakarating sila sa bansa matapos makakuha ng working visa. Si Frederick ay isang professional dance teacher sa Quick Steps Dance Studio, habang ang nurse nitong asawa ay isang aged care worker. Kwento ng mag-asawa, tulad ng bagong dating na migrants, maraming hamon ang kanilang pinagdaanan nang magsimula. Subalit isang malaking biyaya ang dumating sa pamilya noong 5 buwan pa lang sila sa Australia, mula sa katrabahong Argentinian at karelasyon nitong American.
Nakatanggap ako ng message sa guy kay Manuel. Sabi niya, mayroon akong sasabihin sa'yo, sabi niya sa akin, na ganun, ganun. Tapos nga nabanggit niya nga sa akin na they decided to give their car sa akin. Iyan, tapos yun nga, sabi ko, at that time talaga nagbibisikleta lang kami. Nagbibisikleta ako sa work, si misis ko nagbibisikleta sa work kasi wala pa naman kaming ano, talaga nagbabike lang kami. Tapos pag nag-grocery kami, bumili ako ng trailer sa bike. Minsan talagang para kasi ang layo ng pinupunta namin grocery. So we have to buy na madami para isang beses na lang. So bumili ako ng trailer bike ng pangbata. Doon ko sinasaksak yung mga grocery habang nakabike kami dalawa. Sabi ko, ang hirap din nito. Sabi ko, nung nabanggit niya nga na ibibigay, sabi ko, okay. Sabi ko, para pag nag-grocery tayo, hindi na tayo nahihirapan.
Dagdag ni Shane, kung dati halos 5 kilometro ang kanilang biyahe, one way gamit ang bisikleta papuntang trabaho, pati na din papuntang eskwelahan ng mga bata. Ngayon, biglang naging mas madali ang buhay dahil sa ipinagkaloob na sasakyan na si Bluey.
Sobrang blessed po kami kasi noong una worried ako kasi syempre iba yung driving dito sa nakasanayan natin sa Pilipinas. Pero kasi nasa plano naman namin yung magkakaroon kami ng sasakyan pero malayo pa. Not kasi bago time. Lang kami, sabi namin malayo pa kasi mag-iipon pa kami para sa family car, para nakakapasyal, magkakasama, ganun. Pero nung binigay sa amin si Bluey, sobrang saya namin kasi pati yung mga bata, pwede nang sunduin from school, kainitan ng hapon, nakasasakyan na. Sobrang blessed po talaga. Kasi lalo na, pa-autumn na yon, that time malamig na, ang hirap ng lalo na pang morning ako. Ang lamig-lamig sa umaga. So, ayun. Hindi na ako giniginaw sa umaga kasi hindi na nakabike. So, siya naging service ko sa work tsaka yung pangsundo namin sa mga bata.
Tsaka pang-grocery.
Isipin nyo na pag nag-grocery kami, may hila-hila kami sa likod ng bike namin. Uh-huh. Yung mga tao nakatingin talaga sa amin.
Kasi one time lang namin kasi medyo malayo nga, nakabike lang kami. So ang ano namin, sabi ko, isang beses na lang para, di ba? Isang bagsakan lang ba?
So nung dumating si Bluey, siya na yung pang-grocery namin kapag day off namin, after namin maghatid sa mga bata. Diretso kami sa grocery. Malaking help talaga siya. Tapos, minsan, di ba, umuulan, biglang ulan dito.
Sabi ko, wow, swerte naman. Siguro, naisip nila na kailangan ko dahil may pamilya ako dito.
Pagbahagi pa ni Frederick, isang kondisyon lang ang nais gawin ng kaibigang nagbigay ng sasakyan.
Ang sinabi niya lang talaga sa akin, pakiusap ko lang sa'yo, sabi niya sa akin. Pag hindi mo na kailangan si Bluey, sabi niya, ibigay, huwag mo siyang ibebenta. Ibigay mo siya sa ibang nangangailangan. Yun lang ang pakiusap ko sa'yo. Yun lang. So, tinupad ko naman.
Nang makausap ng SBS Filipino ang Argentinian na professional dance teacher at dating may-ari ni Bluey na si Emmanuel Fernandez, sabi niya, bigay din ito ng isang nakilalang Australian noong bago siya sa Adelaide.
I feel a little bit shy to say yes, but I know how this will help me. So I say, okay, I will accept. But I say, and I say in myself, I say like, but how I will receive this, I will give this back. And when I move here to Sydney from Adelaide, Eric just start to work. We work start to work together, and he have his family, and I know he going out with the family when he have the day off, and the kids going to the school and things like this. And I say like, okay, I was with my ex-partner in the moment. And so I speak with her and I tell her like, look, we will give the car to Eric because I know he will use a lot and he needed in this moment. When I move here, I really need the money and everything, but I don't think in any moment to say like, I try to give back to the person. I tell the person like, who gave me like, hey, I don't really need the car anymore. If you want it, I can give you back. And the person tell me like, no, it's your now. You can do whatever you want. You can sell the car because you need the money. And then I say like, no, I don't will sell the car. I can't. I won't. I was happy because I tell him like, from the start, like, look, I will do this with you, but you need to do this with someone. Because if not, this will stop to work, you know? And the idea was like, continue with this magic, you know?
Nang makapag-ipon ang mag-asawang Eric at Shane, bumili sila ng mas malaking sasakyan para sa buong pamilya. At tinupad nila ang pangako sa kaibigang si Emmanuel na ipamigay din si Bluey sa mas nangangailangan.
Pumano sa akin yung paninindigan ba na pinangako ko dun sa friend ko na hindi bibenta si Bluey. Sinabi niya, talaga yun ang pakiusap niya sa akin. Ayokong i-break yun.
Naniniwala po kami na si Bluey yun talaga yung purpose niya. Sabi ko nga, baka pag binenta siya, hindi na siya umanda. Kasi binigay lang din siya dun sa nagbigay sa amin. So, bakit mo siya ibibenta, ibinigay lang siya sa'yo? Mas maganda, mas masarap sa pakiramdam yung tumulong ka kaysa sa nag-gain ka ng magkano lang. O, kailangan pa rin natin ng pera, pero pera lang kasi yun eh. Pero yung feeling, yung fulfillment na nakatulong ka, hindi naman namin siya binili, hindi naman siya galing sa bulsa namin. Pero ang sarap ng pakiramdam na yung nakatulong sa'yo, makakatulong din sa iba.
Kaya ipinost ni Eric sa Pinoy AU Adelaide Facebook group para libreng ipamigay. Laking gulat ng mag-asawa sa dami ng nagka-interes sa sasakyan at nagdesisyon itong gawin na ang draw lots o magbunutan at may kondisyon sila para makuha si Bluey. Una, dapat marunong mag-drive ng manual transmission na sasakyan. Personal itong gagamitin at hindi ibenta.
Meron kaming listahan.
Sinulat namin, yan na, lahat. Yan.
So, yun, umabot sila ng 79, yung mga nakalipay. Tapos nilagay namin sa isang jar, Santa jar.
Yeah.
ang yung baby girl namin, yung bumunot.
So, ganun ang laging rules namin. Sabi ko, pipili tayo ng tatlo, sabi ko. Para kung yung number one, hindi niya ma-meet yung requirements, mapupunta sa number two. Pag yung number two, hindi niya na-meet ang requirements, mapupunta sa number three. Mm-hmm. Kasi, although sinabi ko sa kanila na if you cannot meet the requirements, sabihin nyo lang agad, para hindi di ba yung chance tong iba, hindi ma-miss, di ba? Mm-hmm. E kaso yung iba, hindi pa rin naman nagsabi, kahit sinabi na namin na ganun. Minesis ko yung pangatlo, sabi ko, sir, sabi ko, meron ka pang chance, sabi ko, huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi, yung number one, hindi niya na-meet ang requirements. Sabi ko, hintayin natin number two, sabi ko sa kanya. Pag hindi niya na-meet yung requirements, baka sa'yo mapunta, sabi ko. Alam niyo, nagdilang anghel nga. Nangyari ang dapat mangyari. Ang number two, hindi rin makapag-drive ng manual. So, sabi ko sa kanya, napakaswerte mo, sir. Isipin mo, pangatlo ka, ikaw pang nakakuha. And we're so happy naman because
isa siya sa mga mahabang messages.
Yeah. Kasi yung iba kasi nag-message. Yung iba, ganun lang. Mine po, ganun lang. Siya nag-message na
kailangan daw po talaga niya yung sasakyan kasi student visa siya. Tapos instead na pambili niya, pinapadala niya sa family niya. Mukhang family man siya. Tapos sabi niya, magagamit ko rin po sa pagsamba.
Itinuring naman na isang malaking biyaya para sa international student na si Lawrence Bala mula Nueva Ecija na makuha si Bluey ng libre.
Nung nakita ko yung post ni Sir Eric, talagang agad ako eh. Nag-comment agad ako na malaking tulong po ito sa akin. Although, kaya naman sanang bumili, pero mas inuuna pa pa po muna yung pangailangan ng pamilya, tatlo po yung aking anak. So, mas priority po muna yung kanila kaysa po sa aking sarili. Kaya talagang nagbabas po ako, ganyan. Sa totoo po, ako ay talagang humiling sa itaas at binanggit ko po doon na talagang malaking tulong ito sa akin kung sa akin mapupunta doon sa message ko kay Sir Eric na gagamitin ko po ito sa aking pag-school at the same time yung sa aking pagsamba po. Kung sa akin naman ay hindi mapunta, masaya pa rin ako kasi alam kong kapwa ko Pilipino na nangangailangan din tulad ko ang makakakuha din po.
Higit isang taon lang din sa Adelaide si Lawrence at kasalukuyang kumukuha ng kursong automotive mechanic, kaya malaking tulong ang mapagkalooban kay Bluey.
Kasi dito po pala, walang jeep, walang tricycle na mapupunta ka lang sa dyan sa grocery, magkokotse ka na. So ako po ay wala. Bike ang gamit. O kaya nakikigamit sa mga sasakyan ng aking mga kapatid, pamangkin, ganun. Tuwan-tuwa po ako nung ako'y nakakuha kasi talagang yung eager ko na maging as a mechanic, magagawa ko po sa pamagitan ni Bluey, syempre, dahil meron akong sariling tinitignan. Kaya talagang papahalagahan ko po yan. Wala sa isip ko na ibenta pagkapirahan.
Masaya naman si Emmanuel dahil may ibang tao na naman ang matutulungan ni Bluey.
And I know he and his family are very good heart and very beautiful values. Thank you to do and continue a beautiful legacy.
Napakaganda po nung ginawa nyo as a, hindi lang as a Filipino, kundi as a human. Yung ginhawa o maalwan na nakuha nila dun sa sasakyan, nais din nilang iparamdam dun sa ibang tao.
Ang pagbigay ng Australian sa sasakyang si Bluey kay Emmanuel hanggang sa pamilyang kuyugan na ngayon ay pagmamay-ari na ni Lawrence, ay patunay lamang na marami pa din ang may mabubuting kalooban sa mundong ibabaw.
Hindi namin ina-expecto. Ang gusto lang talaga namin is maipamigay, maitulong si Bluey, kagaya ng maitulong niya sa amin.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.